21:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, Панорама Свободи. Передача про життя в українських регіонах, проблеми і надії, перемоги і розчарування, про все, чим живуть щодня українці у містах-мільйонниках і невеличких селах. Веду передачу я, Юля Жмакіна. Проти збільшення тарифів на комунальні послуги і за майже у 8,5 тисяч гривень зарплату мера проголосували у Харкові депутати міськради на першому засіданні.
Я думаю, як шутять мої некоторі колеги, не буде рішатися земельний вопрос, хто кого закопає в місті Харкові.
І через 223 роки після приєднання Криму до Росії на півострові дебатують про сенс і значення цього акту.
Екатерина вторая, повелеваю.
Чорнобильська етніка у Рівному представили книгу дослідників, які за післячорнобильські роки оббили пороги тисяч хат закритої зони. Отже, у Харкові сьогодні вперше зібралися новобранці Харківської міської ради п'ятого скликання. І після урочистих промов відразу взялися творити добро. Вони скасували минулорічне рішення виконкому ради про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги аж у 2-3 рази. Ці тарифи запрацювали у Харкові від 1 жовтня минулого року. Втім, не забули свіжі депутати подбати і про нового мера Харкова Михайла Добкіна, проголосувавши за його зарплату. Вона становить 8631 гривню. І 75 копійок. Про першу сесію міськради Харкова нового скликання Вікторія Маринич.
Михайло Добкін, представник партії регіонів, сьогодні отримав посвідчення голови Харківської міськради. Депутатський статус – це не можливості. Депутатський статус – це відповідальність. З такою 15-секундною вітальною промовою до присутніх звернувся голова Харківської облдержадміністрації, представник нашої України Арсен Аваков. Однопартійці Михайла Добкіна були сьогодні більш балакучими. Наприклад, Раїса Богатирьова.
Я думаю, що,
як жартують мої колеги, не буде вирішуватися земельне питання, хто кого закопає в землю у Харкові, а буде вирішуватися будь-яке питання по справедливості. Сказала Раїса Богатирьова. Промова нового харківського міського голови була надзвичайно пафосною.
Обрана нова влада,
якій доведеться вирішувати цілий комплекс завдань. Практично навести лад у міському господарстві Харкова. Історично повернути Харкову динаміку розвитку, той дух лідерства, який був йому притаманний протягом багатьох
століть.
Сказав Михайло Добкін. І першим практичним вирішенням проблем міського господарства депутати відмінили підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги, які існували у Харкові згідно рішення Харківського міськвиконкому від 21 вересня 2005 року. Тодішнім рішенням тарифи було підвищено у 2-3 рази. Проте харків'яни неоднозначно сприйняли як те рішення, так і сьогоднішнє його скасування.
Мені здається, що це веде до погіршення ситуації у житлово-комунальній сфері міста.
Без системної роботи з подолання кризи, що склалася у сфері міського господарства, ми нічого не змінимо. До цього питання треба буде повертатися ще декілька разів.
Можливо, хтось і виграє від того, що він менше платитиме за квартиру, але він втрачатиме на тому, що житло його буде просто руйнувати. Пробували один місяць. Важкувато, звичайно, тим більше заробітна плата невелика, але нам зробили дах, і я дуже щаслива, бо живу на останньому поверсі.
Отже, чи є правильним сьогоднішнє рішення депутатів Харківської міськради, доведе час, як і те, чи зміниться життя харків'ян на краще за нову депутатську каденцію. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Про перший день роботи новобранців Харківської міськради розповідала Вікторія Маренич. Слід нагадати, що рішення суттєво підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги минулого року харків'яни сприйняли негативно, а політичні сили відпрацювали на цьому низку акцій протесту. Вибори міського голови Трускавця, що на Львівщині, членами міської територіальної комісії визнані недійсними. За попередніми даними, у перегонах переміг самовисуванець мер Трускавця Лев Грицак. На 420 голосів від нього відстав кандидат від нашої України Ігор Пілько. Галина Терещук розповідає.
Ярослав Шулугин, член ТВК, заявив Радіо Свободи, що в комісію надійшло багато актів про виявлення порушення під час голосування. 8 із 10 присутніх членів комісії проголосували за визнання виборів недійсними. Лев Грицак назвав засідання територіальної виборчої комісії нелегітимним.
При живому і присутньому голові провели самі збори, призначили головою.
Натомість Ярослав Шологін вважає, що засідання ТВК відбулося легітимно, а голова просто відмовився очолити засідання. Боротьба за крісло мера Трускавця розпочалася задовго до виборів. Торік голова обласної адміністрації Петро Олійник видав розпорядження правоохоронним органам перевірити законність продажу земельних ділянок і створення спільного підприємства щодо налагодження водопостачання курортного містечка. Трускавець, де земля дуже дорога, є доволі ласим шматком. Основний конфлікт триває між Левом Грицаком і керівництвом закритого акціонерного товариства «Трускавець». Курорт. Скандал стосується приватизації майна і мінеральної курортної бази. Місцеві аналітики вважають, що наша Україна в особі керівництва області бореться за вплив у курортному містечку і хоче мати мера, який був би під контролем. Увага з боку адміністрації до виборів мера Трускавця особливо пильна з-поміж усіх міст області. Лев Грицак оскаржуватиме рішення ТВК про визнання виборів недійсними. Він уже виграв у суді справу за аналогічним позовом. Натомість кандидат від нашої України Ігор Пілько навпаки вважає, що рішення комісії справедливе. Лев Грицак повідомив Радіо Свобода, що посадовці Львівщини застосовують адмінресурс. Інформацію про визнання виборів недійсними на приватному радіо
віддав Тарас Батенко, заступник голови обласної адміністрації.
Натомість Тарас Батенко заперечив таку заяву, назвавши її брехливою.
Неправдивою, безумовно, що не пропущує.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама Свободи». Сьогодні у Криму відзначають чергову річницю приєднання півострова до Російської імперії. Втім, не для всіх цей день святковий. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Мітингами і концертами проросійські сили відзначають 223-ю річницю маніфесту імператриці Екатерини ІІ про приєднання Криму до Російської імперії.
Ми говоримо, ми пам'ятаємо про наше єдність.
Ми кажемо, що ми пам'ятаємо про нашу єдність. Ми живемо ідеями відродження нашої єдності з Росією. У цьому сакральний сенс святкування чергової річниці маніфесту Екатерини Великої.
Маніфест Екатерини Великої.
У мітингу під стінами кримського парламенту взяли участь кілька сотень активістів російської громади Криму з багатьох регіонів автономії, які у своїх виступах відзначали, що приєднання Криму до Росії відкрило кримчанам шлях до цивілізації і миру. Екатерина ІІ теж виступила перед учасниками свята.
Божі милості ми, Екатерина ІІ, своєю імператорською волею повелеваю.
Це актори місцевого театру розіграли сцену приїзду до Сімферополя імператриці та її фаворита графа Григорія Потьомкіна, чим дуже потішили учасників святкувань. Втім, ця річниця – свято не для всіх. Корінні мешканці півострова, кримські татари, кажуть, що з 1783 року, коли Екатерина ІІ видала указ про взяття під державну руку кримського півострова, розпочалися їхні біди. Тоді припинила існування незалежна кримська татарська держава, а Крим увійшов до складу Російської імперії, а потім і Радянського Союзу на більш як два століття, каже один з лідерів кримсько-татарського національного руху Рифат Чубаров.
На мій погляд, не мають його святкувати. Це вносить розбрат кримське суспільство, оскільки це дата інкорпорації Криму Російською імперією. Тобто це дата, яка свідчить про те, що Крим свого часу був завойований Російською імперією.
Заявив Рифат Чубаров. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Відділення Пенсійного фонду Київщини потопають у заявах і скаргах літніх людей. Одні перевіряють правильність нарахування пенсій, інші просять переглянути саму підставу отримання пенсії, а відтак змінити коефіцієнт її нарахування. Про пенсійне питання Володимир Ляшко.
Все почалося з ініціативи активістів блоку Юлії Тимошенко, які при міських та районних виборчих штабах створили громадські приймальні. Саме до них і посунула величезна кількість пенсіонерів. Так почалася всеукраїнська акція «Справедлива пенсія», яка триває і по сьогодні. Літніх людей обурили масові публікації про суперпенсії різних чиновників часів президента Кучми, де називалися суми у 13-15 тисяч гривень. Керівник Київської обласної громадської приймальні БЮТ Тарас Великодний розповів, що з грудня минулого року їхні приймальні по області прийняли більше 54 тисяч громадян. Дві третини з них прохали перевірити правильність нарахування пенсії за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. Тарас Великодний продовжує.
В одних випадках пенсії правильно були перераховані, в інших були такі випадки, що ми нараховували десь десь у 2-3 рази людина повинна була більше получати, ніж вона получала.
Майже 80% пенсій жителів області, розповідає Тарас Великодний, невисокі. Вони дорівнюють прожитковому мінімуму. Для непрацездатних це 350 гривень. Їх, вважають спеціалісти, можна було б збільшити за рахунок доплат за вислугу років. Заступник начальника головного управління пенсійного фонду в Київській області Ірина Ковпашко зауважує.
Дуже прикро, звичайно, що не завжди адекватно оцінюються висновки і рішення спеціалістів пенсійного фонду, оскільки кожна людина хоче те, що вона хоче. Ми ж маємо приймати свої рішення в рамках чинного законодавства.
А це законодавство настільки складне, що в профільних департаментах Міністерства праці та соціальної політики мені так і не відповіли, стільки ж в Україні законів, що регулюють пенсійне забезпечення. Одні кажуть, що їх 17, інші ж згадують про 19 законів для різних категорій громадян. Володимир Ляшко для Радіо Свобода, Київщина.
Агроном, котрий став полководцем. Полководець, котрий став літератором. Український патріот, котрий завжди залишався патріотом. Генерал Хорунжий Юрко Тютюнник. Слухайте розповідь про нього у радіожурналі «Країна інкогніта», який ви почуєте сьогодні о 21:45 і у неділю у той самий час.
За Україну, за її волю, за честь і славу, за
І далі матеріал до 20-річчя Чорнобильської аварії. Не було б щастя, та нещастя помогло, жартують рівненські дослідники етнокультурної спадщини після Чорнобильського Полісся. Саме після техногенної аварії на атомній станції вони обійшли тисячі покинутих хат і зробили унікальні відкриття. Тепер їх можна подивитись у Рівненському краєзнавчому музеї. Сьогодні на відкритті виставки там побувала власна кореспондентка Радіо Свобода у Рівному Валентина Одарченко.
І упав камінь, дай лежить, і упав камінь, дай лежить, на чужині тяжко жить.
Цю тужливу давню народну пісню, у якій неначе передбачена доля багатьох поліщуків покинути рідний лісовий край, записали учасники етнографічної експедиції, котрі розпочалися на Рівненщині 1987 року. Аж до 2001-го місцеві експедиції фінансувалися Мінчорнобилем, а тоді перестали. Тим часом дослідники семи північних районів Рівненщини, автори семи книг з етнокультури Полісся, стверджують, що поновлювати експедиції може бути пізно вже через рік. Віктор Ковальчук, керівник етнокультурного центру «Веснянка», разом зі своїми дітьми та музейними працівниками обстежив 70 сіл. Вони записали тисячі, а відтворили сотні пісень, виданих невеликими тиражами на 5 аудіодисках. Однак, як каже пан Віктор,
на місцевому рівні, попри всі програми, попри всі ті розмови, підтримки, ми не відчуваємо. Кожна книжка – це пошуки того, щоб тих 500 екземплярів успадкованих пісень, вишивок наших духовної спадщини, матеріальної, була доступна хоча б для певного кола пошановувачів. По фіксації у нас на Рівненщині. Це одна з найцікавіших територій в Україні, яка і донині ще зберігає дуже багато реліктових явищ, як духовної, так і матеріальної культури.
Завідувачка етнографічного відділу музею Алла Українець власними ногами оббила разом з помічниками пороги близько тисячі поліських хат, у тому числі в 30-кілометровій Чорнобильській зоні. Вона переконана, експедиції, організовані Міністерством з надзвичайних ситуацій, посприяли збереженню скарбів, про які українці раніше навіть не здогадувались.
Такого, мабуть, в жодному музеї немає, те, що там зібрано в тій самій зоні, в тих покинутих хатах, що нам доводилося його ще діставати з горищі, з комірчини і так далі. А тепер проблема стоїть його збереження. Ми його вихопили, ми його привезли, воно зберігається все сховище, а потрібно ж спеціальні умови зберігання, потрібно дезінфікувати і врешті-решт потрібно показувати людям.
Предмети побуту, одяг та фотографії, зроблені учасниками рівненських експедицій, є лише маленькою частинкою необхідних досліджень. Поки що вони проводилися вибірково. А тим часом усе більше носіїв прадавньої древлянської культури відходять у небуття. Як полягає смик із села Залав'я Рокитнівського району, котра тримала в пам'яті безліч цікавих речей – від топонімії усіх навколишніх сіл до особливостей побудови хат та секретів медицини.
Те, що ми от записали, де вона розповідає, зараз через 10 років слухаєш, розумієш, що це безцінний матеріал. І якщо наша влада не посприяє нам тому, щоб ми за ці 1-2 роки поїздили і позбирали те, що ще можна зібрати з великими труднощами, ми можемо сказати, що ми втратили.
Каже етнограф Алла Українець.
Репортаж Валентини Одарченко з Чорнобильського Полісся завершує сьогоднішню передачу. Панорама свободи провела її я, Юля Жмакіна. Усього доброго. Почуємося завтра.
І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову сьогодні з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Життя багатьох українських діячів – це справжні пригодницькі серіали. Та ці серіали, на жаль, ще ніхто не екранізував.
Прибуло близько 7 тисяч. Відкривши віче, я запропонував. Хто поміж вами українці? Піднесіть руки догори. Піднеслося не більше 300 рук. Малороси, піднесіть руки. Піднесло руки коло половини присутніх. Хохли, піднесіть руки. Знову піднесла руки добра третина. Українці, малороси і хохли. Всі разом піднесіть руки. Понад головами кількатисячної юрби піднісся ліс рук.
Уривок зі спогадів легендарного генерал-хорунжого армії УНР Юрка Тютюнника, який щойно прозвучав, дає адекватне уявлення про той стан, в якому перебувала українська нація на початку національно-визвольних змагань. На те були свої причини. Століття русифікаторської політики царату. Століття заборон на українську мову. Найодіозніше з них було знесено революцією 5-го року. Відтоді в Україні з'являється мережа періодичних видань, українські книгарні, культурницькі інституції, але школа, адміністрація, далі перебувають російськими, офіційна пропаганда вбиває в голови селян думку про триєдину російську націю, і процеси націєтворення відбуваються, але фатально запізнюються проти реальних потреб доби. А відтак новостворену Українську Народну Республіку йдуть захищати часом навіть не фахові військові з давніх родин, а такі от як Юрко Тютюнник. Талановиті селяни, талановиті агрономи, які виявляють свій військовий хист і, очевидно, виявляють його на такому рівні, що за інших обставин з них могли вийти найвизначніші полководці в історії людства. Але в тих умовах, які склалися на Україні 17-го року, Юрко Тютюнник і подібні до нього мусили витримувати, організовуючи українське військо, опір не лише чужих, а й часто своїх.
Ще один промовистий фрагмент із спогадів Юрка Тютюнника 17-го року стосується епізоду після того, як він щойно був обраний товаришами-військовиками членом Центральної Ради.
Промову свою Винниченко почав з привітання нас від імені Центральної Ради. Далі він говорить. Спочатку мушу зазначити, що військовий з'їзд не виправдав наших надій. Центральна Рада чекала від з'їзду чогось іншого. Ми надіялися, що з'їзд вибере членів Ради, яких можна буде використати як матеріал до агітаційної роботи на селах. Слухаю і дивуюся, що він хоче сказати, який йому матеріал хочеться бачити в мені. Як не є, а я вважаю себе таким же членом Українського революційного парламенту, як і сам товариш Винниченко, а не матеріалом для агітаційної роботи. Дивлюсь навколо і бачу замішання на обличчях моїх товаришів, а Винниченко нервово з притиском продовжує. Поміж вами, товариші депутати, багато офіцерів. Нам треба солдатів. Офіцерів не можна показувати на село, бо там їх не будуть слухати. Офіцер, член Центральної Ради, одним своїм виглядом буде шкодити авторитетові найвищої демократичної інституції.
Отже, проблема була не лише у військовому вишколі. Врешті-решт, у царській армії Юрко Тютюнник був всього лише поручником. Але він розумів реальне функціонування військового організму і реальна необхідність такого організму для захисту молодої української незалежності. На жаль, цього фатально не розумів так само аж ніяк непрофесійний військовий керівник першого генерального секретаріату УНР Володимир Винниченко.
Україна, полюбаненько, добірненько присягне.
Коротку довідку про життєвий шлях Юрія Тютюнника підготував Віталій Пономарьов.
Юрій Тютюнник народився 20 квітня 1891 року у селі Будищах на Черкащині. Після навчання у сільській школі та в Уманській агрошколі він працював садівником і пасічником. Під час Першої світової війни Тютюнник закінчив військову школу і в чині прапорщика воював на фронті. У липні 1917 року поручник Тютюнник був обраний до Центральної ради. Він сформував у Сімферополі український полк імені Петра Дорошенка, а згодом у Звенигороді кіш вільного козацтва, на чолі якого бився з червоними арміями Муравйова та Антонова Овсієнка. Влітку 1918 року Тютюнник став одним з керівників повстання на Київщині і Черкащині проти німецької армії та гетьмана Скоропадського. Восени він був на кілька тижнів ув'язнений гетьманською владою до Лук'янівської в'язниці у Києві, а після звільнення звідти приєднався до повстання директорів проти Скоропадського. У березні 19-го року повстанці Тютюнника разом із загонами Матвія Григор'єва стали союзниками більшовиків у боротьбі за Одесу та Херсон проти Денікіна і підрозділів Антанти. Однак уже через два місяці загони Тютюнника повернули зброю проти Червоної армії і з боями вирушили до Жмеринки на з'єднання з армією Української Народної Республіки. В її першому зимовому поході тилами більшовиків та Денікіна генерал Хорунжий Тютюнник був помічником командувача. У другому зимовому поході у листопаді 21-го року він командував усією армією УНР і після її поразки повернувся до Західної України, де був інтернований польською владою.
Ми мали сприяючі умови, щоб творити. Ми мали знаменитий матеріал для будівлі, спалахнувши революційним ентузіазмом народні маси. Та серед керманичів Центральної Ради не знайшлося людини з творчим генієм. У нас були каменярі і часом непогані, але не було архітекторів-творців. Ми не мали провідників. Ті люди, що вважали себе провідниками, не були ними. Час, дорогий час, минав. Умови змінювалися не на нашу користь. Дорогоцінний матеріал псувався. Провідники боялися рішучих слів, а ще більше боялися рішучих справ.
За її волю, за честь і славу, за народ.
Так підсумував трагедію свого покоління генерал Хорунжий Тютюнник. Віталій Пономарьов продовжує розповідь про основні етапи його життя.
Наприкінці 1923 року Тютюнник таємно приїхав на Надніпрянщину. І тут одразу був заарештований чекістами, проте невдовзі звільнений. Він звернувся до всіх українців на еміграції з відкритим листом, в якому закликав їх повертатися до радянської України. Сам Тютюнник оселився в її тодішній столиці Харкові і там викладав військову тактику та стратегію у школі червоних командирів. Він також писав спогади та кіносценарії, зокрема, був співавтором сценарію довженківського фільму «Звенигора», редагував кінофільми і навіть зіграв роль самого себе у стрічці під назвою «ПКП».
До нашої розмови підключається професор Вадим Скуратівський.
20-те століття – то століття, що в ньому люди без перестанку воювали, як вони тоді говорили, за свій шанс. Вислів французького письменника і політичного діяча Андре Мальро. Юрій Тютюнник воював саме за шанс свого народу. В ролі одного із провідних командирів, а зрештою на певному етапі національно-визвольних змагань, одного з найталановитіших командирів Української Народної Республіки і взагалі от тієї доби. Він належить до того покоління, яке пройшло через Першу світову війну, отримавши певний вишкіл безпосередньо у вихорах цієї самої війни, потім це покоління, воно одразу пішло в національно-визвольні змагання. Але, зрештою, як відомо, національно-визвольні змагання вони програли. І, зрештою, тютюнник шукає якихось інших вимірів, іншого способу самоздійснення і свого народу. А потім одна із найбільш, сказати б, інтриганських і найбільш демонічних операцій радянської розвідки. Що внаслідок цієї операції, а власне цієї гіперпровокації, він опинився у підрадянській Україні. А потім шок, і потім вирішив тютюнник замиритися з новим устроєм, який нібито йшов шляхом українізації, який обіцяв українському народові, а передовсім селянству, добре життя. Але треба було шукати себе уже не військовому, не в конспіративному вимірі, і тютюнник стає сценаристом. Тютюнник себе зробив от не тільки доброго генерала високого класу, він зробив із себе і сценариста. І він працював на одеській кіностудії «Вовку». Тим часом приходить 28-й рік, коли стає зрозуміло, що режим він ставить на абсолютну колективізацію. Ну, що означало це для українського селянства, тютюнник зрозумів це одразу. Він сказав, що він повернувся до більшовицької України зовсім не для того, щоб асистувати більшовикам, які нищать українське селянство. Пішов знову у підпілля і створив відповідну структуру до боротьби. В ній було безліч провокаторів, і зрештою все це закінчилося тим, що генерал Хорунжий Юрко Тютюнник, а вслід за тим сценарист Вовку, товариш Тютюнник, був заарештований, а невдовзі розстріляний, кажуть, десь у Бутирській тюрмі у Москві. Я думаю, що і наш кінематограф, і наша література, і взагалі наше суспільство ще повернуться до цієї самої надзвичайно цікавої і водночас трагічної постаті.
Ми сміло в бій підем за Україну і голови складем за землю рідну.
До цього можна додати, що навесні 1929 року 38-річний Юрій Тютюнник справді був заарештований, вивезений до Москви і там з наказу начальника ОГПУ Менжинського розстріляний. А от матеріали кримінальної справи Тютюнника засвідчують, що він не подав, навіть під час найжорстокіших допитів, якихось докладних відомостей про діяльність пов'язаних з ним спільними інтересами осіб.
Ми воюємо за те, що і зразу воювали, за право українського народу порядкувати на своїй землі за народну владу. Йде весна, гуртуйтеся, будемо випроваджати непроханих гостей. Рушниці мусять бути прочищені і змазані. Під час повстання ні один ворог не повинен утекти з України. Вся влада мусить бути в руках українського трудового народу. Геть від влади чужинців, спекулянтів і жуликів. Україною будуть правити люди, яких вибере народ.
Ой, зібралися орли, хай порятувати, слави здобувати. Ой, чіпавці пропав, двічі не вмирати. Ей, тому хлопці до зброї.
Доля Юрка Тютюнника справді варта історичної розвідки, пригодницького роману, багато сюжетів якого здавалися б неймовірними, якби не були б списаними з самого життя. Доля Юрка Тютюнника є зрізом бурхливого, вибухового українського націєтворення перших трьох десятиліть ХХ століття. Доля Юрка Тютюнника показує, які величезні приховані сили чаїло в собі українство. Адже тяжко навіть уявити різнобічний хист цієї людини, що була водночас і військовиком, і організатором, і літератором, і сценаристом, і врешті-решт навіть актором, і викладачем, бо певний час навчав він в школі червоних старшин у Харкові, яка існувала за доби українізації. Разом з тим ця доля показує, як у кристалі всі помилки, яких припустилося українство, не Юрко Тютюнник, йому, власне, мало що можна закинути, але звершники Української Народної Республіки, які могли поставити на оборону цієї республіки понад мільйонну армію, армію, а врешті-решт мусили захищати Київ проти ватаги Муравйова 300 юнаками, які героїчно загинули під Крутами. До речі, саме Тютюнник помстився Муравйову, розбивши його корпус. А відтак пам'ятаємо про генерал Хорунжого Юрка Тютюнника, який заповідав нам усім: рушниці мають бути прочищені і знищені.